сиздер ардактагайын, кайрылы кеш кымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттык радиосу Астанада кеш сагат 7 микрофон алдында Сагат Батырхан. Алдагы жарты саатта сиздердин назарларыңызга ұсынылатын басты тақырыптардын бирине гана эң алдымен токталып өтсөк, өткөн жума күнү Алматы облусунун Аксуу ауданында Кызылагаш ауылында суу тасқынынан зардап чеккендерге көмөк пен колдоо калай көрсөтүлүп жатыр. Осы аймакта суу тасқыны тагы болот деген каупен дүрбөлөң не себепти туып отурганын жөнүндө әңгүмелейбиз. Алматыдан табигат апатына ұшырагандарга көмөк жүгүн алып кеткен керуенмен бирге Кызылагашка барган тилчибиз сол арадан телефон байланысына чыгатын болады. Азаттык радиосунан кымбаттагайын, алыстамаңыздар. Осы жана башка да тақырыптарга өтпөс бурун алдымен тәүлүк тынысынан хабардар ететин соңгу жаңылыктарды тыңдап алсаңыздар. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү әртесим Саида Бабамгожа таныстыратын болады.
Бортунда АКШ пен Ресей астронавттары болган Союз гарыш кемеси Казакстандын солтүстүгүндө жерге кондо. АКШ гарыш агенттигинин баспасөз хатчысы Роб Навиастын маалымдоосунча, Джефф Уильямс пен Максим Сураев атты гарышкерлер бейсенби күнү жергиликтүү убакыт боюнча кешки саат 5:30 жерге аман эсен конган. Бул астронавттар халкаралык гарыш станциясында 5 айдан астам убакыт өткөздү. Костанай облысы Әулиекөл ауданының Кусмурун елді мекеніндегі түрменің бастығы және осы мекеменің шұғыл әрекет ету бөлімі бастығының орынбасары пара алды деген күдікпен ұсталды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша түрме қызметкерлері биылғы жылы 28 қаңтар мен 15 ақпан аралығында сотталғандардың туыстарынан 3 теледидар, 4 үй кинотеатрын және 2 ұялы телефонды компьютердің мониторымен 160 000 теңге көлемінде ақша алды деген күдікке ілініп отыр. Ұсталғандарға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті қылмыстық іс қозғады. Құсмұрын түрмесінде 2002 мен 2005 жылдар аралығында оппозиция жетекшілерінің бірі Ғалымжан Жақиянов отырған еді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Ресей жетекшілігіндегі аймақтық қауіпсіздік тобы ынтымақтастыққа жол ашатын бірлескен декларацияға қол қойды. Бұл құжатқа бейсенбі күні Мәскеуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының басшысы Николай Бардюжа қол қойды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары бұл декларацияны ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы үшін үлкен жеңіс болды деп сипаттап отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше боп табылады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бүгін Душанбеге барып, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізуде. Екі ел басшылары кемінде 7 бірлескен мәлімдемелер мен экономикалық келісімдерге қол қояды деп хабарланған болатын. Олар сондай-ақ ынтымақтастықты нығайту үшін соңғы бірнеше жылдың ішінде жасалған 20-дан астам келісімді қайта қарайды деп күтілуде. Екі ел президенттері су электростанциясы мен темір жол қызметі және виза мәселелерін көтереді деп хабарланып отыр. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон деп мәлімдеді.
Свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала между нашими странами были и остаются на протяжении всего.
Адамдар мен тауарлардың сондай-ақ капитал мен қызметтердің еркін қозғалысы аймақтық саясатымыздың негізгі мәселелерінің бірі болып қалып отыр, деп атап көрсетті Эмомали Рахмон. Тәжікстандағы қар көшкіні салдарынан кемінде 8 адам қайтыс болды. Республиканың төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша қар Душанбе Худжанд автожолын басып қалған. Ішінде жолаушылар бар бірнеше көлік қар астында қалған. Комитет өкілдерінің айтуынша қар көшкіні астында тағы да адамдар қалуы мүмкін. Құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарланып отыр. Астрахан қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялап, Ресейдің оңтүстік аймағында оппозициялық белсенділердің қудалануын тоқтатуды талап етіп отыр, деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Аштық акциясына қатысушылардың бірі депутат Олег Шейннің айтуынша, соңғы 6 айда Астраханда оппозициялық белсенділерге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Бұл істердің бәрінің саяси астары бар, дейді Шейн. Аштық акциясын бастап отырғандар Справедливая Россия, коммунистер мен Ресей либералды демократиялық партияларының мүшелері боп табылады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтоннан келіп түскен хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысындағы АҚШ әуе шабуылында Әл-Қаида жетекшілерінің бірі өлтірілген. Хусейн Әл-Йемени өткен аптада Миран Шах қаласында өлтірілді деп хабарланып отыр. Әл-Қаиданың жарылғыш заттар бойынша маманы Йемени 1990-ның 30-ында Ауғанстандағы орталық барлау басқармасының бекетіне қарсы жанкештілік шабуылды жоспарлауда маңызды рөл атқарды делінеді. Ол шабуылдан 7 барлау қызметкері мен иорданиялық офицер қаза тапқан болатын. Европа одагынын сырткы саясат башчысы Кэтрин Эштон бүгүн Газа каласына барды. Ол Бириккен Улуттар Уюму менен Израиль расмийлери менен келиссөз өткүзүүдө. Эштон исламшыл Хамас козголосунун расмийлери менен кездешпейтиндигин айткан эди. Европа одагы палестиналыктарга эң көп көмөк көрсөтүп отур. Эштондун сапары барышында Израилдин оңтүстүгүндө Газадан жасалган зымыран шабуулунан бир адам каза тапты. Бул шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти Ансар аль-Сунна, ягъни сунниттердин колдоочулары тобу өз мойнуна алды. Израиль корганыс министри Эхуд Барактын кеңсесинин хабарлоонча АКШтын Таяу Шыгыс боюнча өкүлү Джордж Митчелл аймакка жексенби күнү баруу мүмкүн. Митчелл Израилдин Шыгыс Иерусалимде еврейлерге арналган жүздөгөн үй салуу тууралуу жоспарына байланыштуу Таяу Шыгыска сапарын кийинге калдырган болотун. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамкожо тааныштырдым.
Айбет толкунунда Азаттык радиосу кымбаттагайын, энди кабарларыбызды ары карай сабактасак. Сонун алдагы жарты саатта сиздердин назарларыңызга сунулатын бас тактырды бир шолуп өтөтүн болсам. Шыгыс Казакстан облусунун кээ бир аудандарында кыстай жауган калың кардан кийинки көктөмгө күндүн жылынуу сол аймактардагы ондогон миң тургундардын өмүрүнө айтарлыктай кауып тугузуп отур деп кабарланып отур казакстандык букаралык акпарат куралдарында. Осу жагдайдын мен жайын Алматыдагы тилшибиз Тарбагатай ауданына звондап билген болатын, сонун менен өздөрүңүздү хабардар эттетин болабыз. Ал бул убакта Кызыл Агачтагы суу тасқынынан зардап шеккендерге Алматыдан көмөк жүгү, көмөк керуендер аттанып жатыр. Мине бейсенби күнү аттанган көмөк жүгүнүн калай жеткени жөнүндө биздин сол керуен менен бирге барган тилшибиз сол Кызыл Агачтан әңгімелеп беретін болады. Сондай ақ Кызыл Агачтык тургундардын апаттан кийинки жагдайда берилип жаткан көмөктүн жана ауылды кайта тургузуудун сондай ақ суу апаты курбандарынын накты санын айтуу керек экендиги жөнүндөгү президентке жазган ашык каты жөнүндө да әңгімелейтін болабыз. Кымбаттагайын, Азаттык радиосынан алыстамаңыздар, біз әрдайым сіздер үшін қызмет етеміз. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы енді жаңа тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында күннің күрт жылынуы салдарынан төтенше жағдай орын алып отыр. Биылғы жауған қалың қардың еруінен Тарбағатай тауының бөктеріндегі және аудан аумағында кішігірім өзендердің бойындағы ондаған ауылды су басып кету қаупі төніп тұрған екен. Ал Тарбағатай ауданы Қызыл Кесік ауылын су басуы себепті ауыл тұрғындары мектепке орналастырылып, жақын туыстарына да жіберіліпті. Танамырза ауылын су басып кетуінен ауыл тұрғындары түгелдей аудан орталығы Тарбағатайға да көшірілген екен. Міне осы аймаққа телефон шалып қал жағдайды білген тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлын микрофон алдына шақырайық.
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы ауа райының қолайсыздығынан орын алып отырған төтенше жағдайдан ондаған үйді су басып мыңдаған адам көшірілгені жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков айтып отыр.
Қазіргі кезде ол жерде қардың еруімен 37 үйді сумен басып қалды. Қазіргі кезде сол бағытта төтенше жағдай департамент қызметкерлері құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Соңғы ақпарат бойынша жалпы Тарбағатай ауданында 2190 үш адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қазіргі кезде сол жерде 510 арнайы қару қызметкерлері жұмыс атқарып жатыр және де 55 инженерлік және техникалар қолдануда.
Ал Тарбағатай ауданы Ойшілік ауылдық округінің әкімі Жұмангүл Баяхметова су тасқыны салдарынан бір ауылды түгелдей мал жанымен ауданға көшіргендерін және ауылдың шетіне келген судың арнасын басқа жаққа бұруға күш салып жатқандарын айтады.
Енді әзірше енді су келіп жатыр, бұрып жатырмыз. Бір елді мекенді көшірдік ауданның орталығына. Танамырза елді мекен түгелдеп көшірді. Әзірше сол судың жан-жағын техникалар жүр, ауылға келе қойған жоқ. Былтырғыдай Ойшіліктің ауылына келе қойған жоқ. Қар өте қалың және тау өте қатты жібіді. Мен таулы аймақ орналасқан ауылдық округпін. Таудың түгел ар жақтан жылы жел соғып қарын естіп жүрді. Аса қауіп жоқ деп ойланып тұрмын. Кеше қауіп болған, бірақ одан аман алып қалдық.
Аталған ауданға қарасты Қаныш Сатбаев атындағы ауылдық округтің бас маманы Серік Әубәкіров су басып қалған екі ауылдың адамдарын мектепке орналастырғандарын айтып отыр.
Көкжыра ауылдық округінен сонан кейін көктүбек елді мекен. Екі елді мекеннің адамдарын көшіріп әкеп, осы Сейфуллин орта мектебіне қойып қойдық. Қазір 520-дай адам болды ғой. Енді мал жандарын түгел шығарып алды ғой, пока мал жандарынан ондай ұлы қаусар іштеме.
Ауа райы қазір күн ашылды, бірақ ыстық жел соғып тұр.
Аты жөнін атаудан бас тартқан, бірақ өзін Тарбағатай ауданындағы төтенше жағдайға байланысты құрылған штабтың төрағасымын деп таныстырған азамат құтқару және ұйымдастыру шаралары қолға алынып жатқанын жеткізді.
Өзеннің арнасында болып жатқан тасқындарға соған байланысты жұмыл
толдыру жумуштары жүрүп жатыр. Эл аман, үйлөрүнөн кауп төнүп турган жерлерин көчүрүп жатканыбыз ырас. Келеси мектеп бийик жерлерине, көрүшү ауылдарга, туустарына деген сыяктуу жана приёмный пункттарга ымдаштырып, кыскача сизге айткандагы болсо.
Шыгыш Казакстан облусу баспасөз кызметинин кызматкери Эрмек Жүскөнов Караул аулу маңындагы суу тогонуна сыймаган суу жайылып, Караул аулунда ондогон үйдү суу алганын айтады.
Аны 17 наурыз күнү саат кечки жетти го. Караул аулунун оңтүстүккө карай 500 метр жерде салбалыктан салынган дамба бар экен, узундугу 2.5 километр. Сол жерден кар эрип, суу көп болгондон асып кеткен го дамбадан. Караулдун ичиндеги жол боюнда 60 үйгө суу келген да. Азыр 3 техника, 20 адам жумуш иштеп атат.
Сондай ак Чыгыш Казакстан облусу төтөнчө жагдайлар бөлүмчөсүнүн кабарына караганда Зайсан ауданынын Таспастау аулунда калын кардын күрт эрүүнүн аулду суу алып кетүү каупу бар жана аталмыш аул менен барлык байланыштары үзүлгөн. Алайда Зайсан аудан акимы аппаратынын жетекчиси Сабыр Андырбаев ауданда төтөнчө жагдай жок дейди.
Жок, төтөнчө жагдайлар орун алган жок. Ошол жерде техникалар барган, азыр жумуш иштеп жатат. Киси аман, ал 9 үйдүн ичине суу кирген. Ал агынды суу эмес, булай көл болуп агат го. 1 метр кар жаушак Зайсанда, азыр 7 метр кар бийик болот. Сол айында суу кече эриген.
Сонун менен катар Чыгыш Казакстан облусу төтөнчө жагдайлар бөлүмчөсүнүн кабарына караганда облустун Улан ауданына карасты Алмасай аулундагы жол четине орналашкан 18 үйдү суу алган. Ал Чыгыш Казакстан облусу акимчилигинин баспасөз кызмети төтөнчө жагдайга байланыштуу калкка материалдык көмөк көрсөтүү маселеси караштырылып жаткан жок деп кабарлады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Ардактагы айын өздөрүңүз эстеп отургандай, кыстайга жауган калың кардын эрүүнүн Казакстандын чыгысында калыпташып отурган жагдай менен жаңа тааныштыңыздар. Ал Казакстандын оңтүстүгүндө Алматы облусунун Аксуу аудандагы Кызылагаш аулунда өткөн жума күнү болгон суу тасқынынан зардап чеккен аул тургундарына көмөк көрсөтүлүп жатса, ошо аул тургундары сондай ак Казакстан президентине барлык көмөктүн жалпы жасалып жаткан жагдайдын накты жана адил болууна арнап ашыкат жазганы да белгилүү. Мине бейсенби күнү Алматыдан чыккан жүк керүөнү менен бирге ошо Кызылагаш аулуна барган биздин тилчибиз Эрмек Болтай азыр телефон байланышында сиз менен бизге Кызылагаш аулундагы жагдайды көз менен көргөн жагдайды айтып бергели тур. Эрмек, сиз бизди тыңдап турсузбу?
Сиз жакшы эстип турмун.
Эрмек, сонун менен Кызылагаш аулунун акыбалы калай экен? Энди суу тасқынынан бери мынакей 6 күн өттү, азыр жагдай калай болуп жатыр экен? Сиз сонда барып сол аулда турсуз го азыр?
Мен азыр Кызылагаш орталык көчөдө үйлөр менен мурунку дүкөндүн ордунда турмун. Ол дүкөндө азыр жок. Аулда ауыр иштеп жатыр. Аскерлер, куткаруу кызматкерлери баарлыгы кызматтан кеч болду. Токтоткан жок.
Эрмек, анда сол аулдун тургундарынын касында турган кишилер барбы? Ал кишилер өздөрүнүн акыбалын азыр айтып бере алабы? Мисалы, башка аулдарда дагы да суу тасқыны болот деген сыяктуу кауп болгон экен. Азыр энди сол көрсөтүлүп жаткан көмөккө катышты көз сол тургундардын бирөө бизге телефон байланышына чыга алабы? Кошула алабы?
Азыр менин касымда ошо аулдун тургуну Эркин Дүтбаев деген киши бар. Ал кишиге азыр мен телефонду устатайын, сол аркылуу суроолоруңузду кое аласыз.
Жакшы.
Алло.
Алло, эреке, калайсыздар, жагдайларыңыз калай? Жалпы суу тасқынынан зардап чеккен жагдай жөнүндө берилип жаткан маалыматтарга сиздердин көз караштарыңыз, ойларыңыз кандай?
Биздин элде мына оюңузду айткан энди мына деп айта алмайбыз, кантсе деген мынандай жагдай болуп аткандан кийин. Бирок энди мына баардыгы келди. Биз айтып элди басып келди, риза. Адамдары баары жогору жактан келген көмөк баары түгөл баары келип
жакшы. Жакшы, рахмет. Анда сизге тезирээк аулдарыңыздын калпына келүүнө тилектешпиз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Ардактагы айын, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурусуздар. Азыр хабарларыбыздын экинчи жартысына өтпөс бурун басты такырыптарды айта өтөйүн. Союз ғарыш кемесі Қазақстан даласына қонды. Құсмұрын түрмесінің бастығы пара алған деген күдікпен ұсталған. Астрахан қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялады. Түркменстан президенті Душанбеде тәжікстандық әріптесімен кездескен. Тәжікстанда қар көшкінінен 8 адам мерт болды. Пәкістанда Әл-Қаида жетекшілерінің бірі өлтірілді деп хабарланды. Ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл аймаққа жексенбі күні баруы мүмкін. Еуроодақ сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Газаға барды. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетсем. Сонымен Қызылағаш ауылында су тасқынынан зардап шеккендерге Алматыдан жөнелтілген көмек жөнінде осы жүк керуені кетергезде болған тілшіміз хабарлайтын болады. Сондай ақ осы Қызылағаш ауданында болған сияқты су тасқыны тағы да басқа аймақтарда болады деген дүрбелеңменен Алматы облысының Талдықорған маңайындағы Еркін және Текелі кеншілер қаласында да дүрбелең болғанын жөнінде де айтатын боламыз. Ал сағатымыздың екінші жартысында қымбат ағайын өздеріңізді Қазақстан үкіметінде болған бірқатар министрліктердің қайта құрылғаны және жаңадан мұнай және газ министрлігінің қайта ашылуы сияқты үкіметтегі өзгерістер сарапшылар мен саясаткерлердің көзқарасы тұрғысындағы дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз қымбатты ағайын. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы әрдайымда өздеріңізбен бірге сіздер үшін қызмет ететін болады. Қымбатты ағайын, бейсенбі күні интернетте Алматы облысында Қызылағаш ауылының бір топ тұрғындарының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хаты таралды. Онда олар бір тұтас ауылды су басып қалуына себепкерлерді жауапқа тартып, ауылдарының қайта тұрғызылуы мен ауыл тұрғындарына көмек көрсетулерін сұраған. Қызылағаштағы осы қайғылы жағдайға соқтырған су апатынан кейін ауыл тұрғындарына қол ұшын беріп гуманитарлық көмек жіберіп жатқандар да аз емес. Олардың арасында алматылық та жастар болған. Міне осы алматылық жастардың бейсенбі күні таңертең Қызылағашқа жүк керуенін жөнелтуі барысында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай болған еді. Микрофон алдына шақырайық.
Алматы облысы Қызылағаш ауылында наурыздың 11 күні түнде болған апаттан кейін барша Қазақстанның түпкір-түпкірінен көмек көрсетілуде. Бірі киім-кешек жинаса, ендігілері қаржылай қол ұшын беруде. Сондай гуманитарлық көмектің бірі бейсенбі күні Алматыдан аттанды. Қаладағы бірқатар жоғары оқу орындарының студент жастары өткен сенбіден бастап жақыныңа жәрдемдес акциясының аясында ауыл тұрғындарына қажетті заттар мен азық-түлік жинастырған. Сондай жастардың бірі Алматыдағы медицина колледжінің студенті Имашева Мақпал бұл шараға атсалысу өзінің азаматтық парызы деп санайтындығын жеткізді.
Негізі бұл шара жайлы студенттер білмейтін. Сонымен осыдан 2 күн бұрын студенттерге хабарлап едік. Мен колледжімнің студенттері барлығы атсалысып, өз группаларын ең құрмағанда 50-20 теңгеден шығарса да, әрқайсысы макарон, қолдарынан кейін көмектерін көрсетіп, продуктылар алып келді. Сонымен 275 единица продукты жинадық біз студенттермен қосылып. Ақырынан бүкіл колледж қосылып, жинағы стройматериалдар, сабын, порошок сияқты бүкіл жинағы бытовой химия бәрін алдық.
Одан өзге қаладағы бірқатар ұжымдар мен өнер адамдары мемлекеттік қызметтегі азаматтар өздерінің бір күндік жалақысын Қызылағаш тұрғындарына көмек ретінде жіберуді. Сәрсенбі күні мәжілістің кеңейтілген отырысын бір минуттық үнсіздікпен бастаған депутаттарды бір күндік жалақыларын Қызылағаш тұрғындарына беретін болып шешті. Соңғы мәліметтерге қарағанда су басып қалған ауыл тұрғындарына көмек көрсету үшін ашылған есеп шотта 10 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Бұл шамамен 70 мың ақш доллары. Дегенмен радиомыздың алдағы хабарларында елді мекенге әлі де азды-көпті азық-түліктен өзге ешқандай көмектің жетпей отырғандығы айтылған. Бейсенбі күні Алматыдан шыққан колонна осы олқылықтарды болдырмас үшін Қызылағашқа барып алып барған заттарын тұрғындар арасында үйлестірмек ниетте.
Қазір бізде төрт ірі көлігіміз толып тұр. Оның ішінде азық-түлігіміз бар, киім-кешегіміз бар, ыдыс-аяғымыз бар, медициналық заттарымыз бар. Бір медициналық орталық толығымен медициналық дәрі-дәрмектер берді. Енді ең қажетті тұрмыстық заттарды біз жинап бердік та, осын қазір тиеп қойдық. Біздің мақсатымыз ары қарай сол елге барып, сол елдің өздеріне табыстап үйлес тұрып, соны бітіріп қайту.
Дейді шараға қатысушы жастардың бірі Мақсат Жақауылы. Қызылағаш ауылындағы бір топ тұрғын Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап отыр. Бейсенбі күні интернет арқылы таратылған хатқа су басып қалған ауылдың 250-ден аса тұрғыны қол қойған. Тұрғындар өздеріне көрсетіліп жатқан көмектерге қатысты алғыс айта отырып, мемлекет басшысына 5 талап өтініш қойып отыр. Ең бастысы апат барысында қайтыс болған адам саны, қираған баспана, шығын болған мал, техника, автокөлік және тағы басқа нәрселердің саны дұрыс анықталып саналуын сұрап отыр. Апатқа ұшырауға себепкер болған және оның алдын алуға селқос қараған жауапты адамдардың Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне көрсетілген заң актілеріне сәйкес қатаң жазаға тартылуын талап етіп отыр. Кызыл Агач тургундарынын 50%дан астамы тарихи отанына келген уралмандар. Олардын 80%дан астамынын өз атында егистик жана шабындык жери жок. Сондуктан осы ретке апатка байланышты жалпы жоспарда баспана маселеси менен катар егистик жер маселесинин де чечилүүн сурайбыз дейт хат ээлери. Одан өзге ауылды кайта тургузуу барысында адамдарды бөлүп жармай сол калпында орналаштыруу менен апатка ушураган халыкка узак мерзимге ары барынша төмөн пайыздан несие карастырылганын сурайт. Сонун катар тургундар казыргы түгөлдөй кыйранды менен үйүндүгө айналган мекендин үстүнө кайта тургузулган ауылга конустанууда жүрөгүбүз каламайт дейт. Өйткени ойран болгон орунга көптөгөн ауылдаштарыбыздын каны төгүлүп, мүрдөсү топурагына оранды. Мыңдаган малдын каны төгүлдү, тутунуу буюмдарынын күллөсү көмүлүп калды деген кызыл агачтыктар өзгө жерден Иргетес қалануын талап етуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Кымбаттаган кызыл агач тагырыбын ары карай өрбүтө түсөтүн болсак, биздин Талдыкоргондагы тилчибиз Алия Ахмеди кызы жалпы Наурыз айының 16-сы күні осы Қызыл Ағаштағы оқиғадан кейін Талдықорғанның Текелі қаласында, сондай-ақ Еркін деген ауылда да және Қойлық ауылында да ол Сарқанд ауданына қарайды. Бірқатар тағы да бөгесін бұзылып су тасқыны болады деген қауесеттер тарап, тұрғындар арасында дүрбелең туып, олардың бірқатары тек қолдарына құжаттары мен керек деген заттарын алып, Талдықорған қаласына қарай ағылғаны жөнінде жағдай болғанын хабарлап отыр. Жалпы Азаттық радиосына өздерінің пікірлерін білдірген, бірақ аттарын атағысы келмеген осы Текелі қаласының тұрғындары, мұның барлығы Қызыл Ағаштағы апаттан кейін болып отыр. Халық арасында ресми биліктің беріп жатқан деректеріне сенім жоқ, сондықтан да біз өз күшімізбен құтылайық деп, қауіпсіз жағдайға барайық деп, Талдықорғанға қарай ағылдық деп айтқан екен. Жалпы өстіп 16-17 наурыз күндері Талдықорғанның бірқатар қалаларында, бірқатар ауылдарында осындай қауесеттер тарап, олар өздерінің жағдайларын өздері жасауға тырысқандығы жөнінде осындай хабарды бізге Талдықорғандағы тілшіміз Алия Ахмеди қызы хабарлады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, Наурыз айы Еуропадағының бақылауындағы Набукко газ құбыры жобасы үшін жақсы жаңалыққа толы ай болды. Міне осы жаңалықтар қандай екен, олай болса, микрофон алдында Үкілай Бестай.
Узакка созулган кытымыр кыстан кийин Наурыз айы Набукко жобасы үчүн жакшы жаңылыктар келип, батыстын Европага табигый газ тасмалдоо жолун түрлөндүрүү жоспарына жаңы серпин берди. Каспий теңизи менен Таяу Шыгыстын 31 миллиард текше метр болатын көгүлдүр отунун орталык жана оңтүстүк Европага жеткизетин Набукко жобасы Ресейдин табигый газы менен кубур жолу тасмалына тәуелди Европалык аймак үчүн жаңы мүмкүндүктөр болмокчу. Бул жоба каржыландыруу менен тасмал маселелерине катышты бир нече кедергилерге тап болуп келген, бирок азыр оның бірінші газ тасымалы 2014 жылы басталады деп межеленген мерзімі орындалуға жақын қалды. Жобаның алға жылжи бастаған бір түсіне тоқталсақ, Наурыздың 4-ү күні Түркия парламенті Набукко тасымалына байланысты үкіметаралық келісімді мақұлдады. Түркия бұл Набукко құбыр жолы өтетін 5 елдің бірі. 3300 шақырымға созылған Набукко жобасын қалған тасымал елдер Австрия, Болгария, Венгрия және Румынияда мақұлдауы керек. Набукко жобасының атқарушы директоры Рейнхард Митчек Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында Түркияның бұл келісімді мақұлдауы маңызды қадам болды деді.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it provides a legal.
Бул үкмөтаралык келисим шынымен де маңызды құжат, өйткені бұл 5 ел бойына тасымал тәртібін заңдастыратын болады. Ол деген Набукко құбыр жолы тасымалы үшін өте-өте маңызды. Аталмыш құжат келісім тұрғысында жасалып, ол 5 елдің заңдары арқылы мақұлданады. Оның ұзақтығы 50 жылға созылады, сондықтан ол тараптарға ыңғайлы, қауіпсіз әрі сенімді инвесторларды қамтамасыз ететін болады, дейді Митчек. Түркияның бұл келісімді бекітпес бұрын сенімсіздеу болып келуі Әзербайжанмен келіссөздеріне байланысты болуы мүмкін. Набукко құбыр жолы Әзербайжаннан баста болады. Анкара мен Баку аймақтық одақтастар, бірақ Әзербайжаннан келетін газ бағасына байланысты тараптардың келіссөздері ұзаққа созылып кеткен. Рим университетінің геосаясат және энергетикалық мәселелер бойынша баяндаушысы Федерико Борданаро Түркия мен Әзербайжан арасындағы соңғы келісім Анкараның үкіметаралық келісімді бекітуіне әкелді дейді.
What wasn't there before was clear contract between the Turks and the Azeris.
Осының алдында түрктер мен әзербайжандықтар арасындағы баға келісім шартында не айқын болмады. Менің түсінуімше, Анкара енді тасымал салығын енгізеді, бірақ Әзербайжанның Шах теңізінен Түркияға одан Балқан аймағы мен Еуропа одағына өтетін газ үшін кіріс шарнасы болмайды. Қазір ең бір назар аударатын мәселе Әзербайжан мен түрктердің салық, басқа түсімдер мен бағаларға қатысты жазылған келісімі бар. Сол себепті қазіргі таңда Набука жобасы үшін заңды негіз бар, әрі Еуропа одағының дәлізі заңды тұрғыда әрекет ете алады, дейді Бурданаро. Набука құбыр жолы жобасы үшін тағы бір үлкен жаңалық наурыздың 10 күні аталмыш жобаның үлескерлерінің бірі Германияның ірі энергетикалық компаниясы Әзербайжанмен түсіністік меморандумына қол қойды. Ол келісім бойынша Каспий теңізіндегі Нахичеван кенішін дамыту қолға алынады. Германияның бұл ірі энергетикалық компаниясы өткен жыл Түркменстанмен де Каспий жағалауындағы офшорлық кенішті дамыту жөнінде келісім жасаған. Түркменстан мен Әзербайжан Набука жобасындағы негізгі екі газ жеткізуші ел болып отыр. Сонымен қоса Набукаға қатысты тағы бір жаңалық Еуропалық комиссиядан келді. Наурыздың 4-ті күні Түркия парламенті бұл жобаға қатысты үкіметаралық келісімді бекітіп жатқанда, Еуропалық комиссия Набукаға 2,13 миллиард евро бөлді. Өткен жылдың қысында Ресей мен Украина арасындағы газ бағасы дауынан кейін Еурокомиссия одақтың энергетикалық инфрақұрылымын жақсарту жобаларына 1,15 миллиард евро белгілеген. Оның 200 миллион евросын Набука иеленген. Набука жобасының жетекшісі Рейнхард Мечек жобаға қосымша қаржының келгеніне қуанып отыр. Ол Набуканың бірінші тендері осы жазда басталады дейді. Мечек сондай-ақ Набука құбыр жолы жобасы өз уақытында дайын болады деген сенімін білдірді.
I can say yes, we are on schedule. We have a very exciting year 2010 to prepare everything.
Я, мен біз өз уақытымен келеміз деп айталамын. Біздің жылымыз өте белсенді болып отыр. 2010 жылы бәрін дайындаймыз. Ашылу мерзімі, қаржыландыру, техникалық жағдайлар сияқтылар. 2010 жылы біз алдын ала белгіленіп болжанғандай құрылысты бастаймыз. Сосын 2014 жылдың аяғында бірінші газ тасымал Еуропаға ағылатын болады, дейді ол. Сөйтіп наурыз айы оқиғаға толы берекелі ай болып отыр деген Мичик Набука жобасының жақсылыққа үміт артуына негізі бар, дейді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берсек. Сонымен Қазақстандағы шенеуніктердің тұрмысы табысына сәйкес пе? Міне, бұл жөнінде қарапайым жұртшылық не ойлайды екен? Олай болса, өзекті сауалнамаға кезек берейік. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Қазақстандағы шенеуніктердің табатын табысы олардың тұрмыстық жағдайына сәйкес келеді.
Қазақстанда қазір көп нәрсе жабық күйде тұрады. Сондықтан олар қандай жолмен ақша тауып, қандай жолмен байып жатқаны халыққа белгісіз. Мысалы, олардың істеген іс-әрекеті, күнделік тапқан күнделікті табысының қандай жолмен келетіні, ол қандай мөлшерде болатыны ол белгісіз. Олардың жаратып жатқан жаңалықтары сол тауып жатқан ақшаларының құндықтыларына жетіп жатырма, оны бағалап жатқан ешкім жоқ. Сондықтан да олар бәлкім қандай жер сатып па, яки басқалай жолмен ба, солай олар байып жатыр деп ойлаймын.
Мен сұрайын дегенім, Қазақстандағы шенеуніктердің табатын табысы олардың тұрмыстық жағдайына сәйкес пе?
Негізінде қарапайым халықтан алғанда олардың тұрмыстық жағдайы өздерінің жағдайынан мөлшері асып түспесе кем түспейді деп ойлаймын. Ең басты мәселе ол қанаулықтан басталады деп ойлаймын. Қарапайым халықтың қалтасына түсу. Сол арқылы қарапайым халықтан жағдайлар жақсы болмаса жаман емес деп ойлаймын.
Шенеуніктер енді қазіргі байман әбділердің өзі астында машинасы болса, үйі болса, халықтың әл ауқатын мен санаспайды ешқайсысы деп ойлаймын. Қазіргі заманда шенеуніктердің өзі тек қана өз қара басын қамын ойлайды. Мына қоғамда кедейлер, сосын әл ауқат төмен, баспанасы жоқ семьялар көп. Сол себепті де қазір біздің қазақтық намысымызға тақ түсіретін істер көп болып жатыр. Өздері өз қамдарын жейді.
Қазір шенеуніктердің арасында парақорлық та көп қазір. Өйткені мысалға қазір парақорлық жоқ болса, әрбір қазақстандық азаматтың жағдайлары өте тамаша болар еді. Алдыңғы 50 елдің қатарына қосыламыз деп жатыр ғой. Солардан да жасырып түсетінім ойымша.
Сіздер айтасыздар ма? Қазақстандағы шенеуніктердің тұрмыстық жағдайы олардың табатын табысына сәйкес?
Жоқ, сәйкес емес. Олардың ала қанша жалақылары айына? Орта жолдың 1000 доллары. Сіз мысалы 1000 доллар тапсаңыз, балаңызды мысалы шетелге оқуға түсіре алмайсыз, асыңызға қымбат машина алмайсыз, бүкіл семьяңызды асырай алмайсыз. андай үлкен үйде тұра алмайсыз ғой. Мен ойлаймын, оны сәйкес емес. Шенеуніктердің тапқан ақшаларының бәрі халықтың ақшасы ғой, жеп атыр ғой.
Мен барлығы сол пара алып, жаңағы елдің ақшасын жеп, сөйтіп күн көреді да. Өзіміз мысалы Қазақстанда тапқан мысалы байлықтарын, мысалы басқа мемлекеттерде тапқан осы ресурстан түскен ақшаны адамдарға бөліп береді ғой. Ал бізде ондай жоқ, барлығы сол шенеуніктердің қалталарына кетіп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбаттағайын, біздің бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Қазақстандағы үкіметте бірқатар министрліктердің қайта құрылып, қайта ашылған жөнінде сарапшылармен және саясаткерлермен өткізілген дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Микрофон алдында Саидова Ұмғожа. Бортында АҚШ пен Ресей астронавтары болған Союз ғарыш кемесі Қазақстанның солтүстігінде жерге қонды. АҚШ ғарыш агенттігінің баспасөз хатшысы Роб Навиастың мәлімдеуінше, Джефф Уильямс пен Максим Сураев атты ғарышкерлер бейсенбі күні жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 5:30-да жерге аман есен қонған. Бұл астронавтар халықаралық ғарыш станциясында 5 айдан астам уақыт өткізді. Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Құсмұрын елді мекеніндегі түрменің бастығы және осы мекеменің шұғыл әрекет ету бөлімі бастығының орынбасары пара алды деген күдікпен ұсталып отыр. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша түрме қызметкерлері биылғы жылғы 28 қаңтар мен 15 ақпан аралығында сотталғандардың туыстарынан 3 теледидар мен 4 үй кинотеатрын және 2 ұялы телефонды компьютердің мониторымен сондай-ақ 160 мың теңге көлемінде ақша алды деген күдікке ілініп отыр. Ұсталғандарға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті қылмыстық іс қозғады. Айта кету керек, Құсмұрын түрмесінде 2002 мен 2005 жылдар аралығында оппозиция жетекшілерінің бірі Ғалымжан Жақиянов отырған еді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Ресей жетекшілігіндегі аймақтық қауіпсіздік тобы ынтымақтастыққа жол ашатын бірлескен декларацияға қол қойды. Бұл құжатқа бейсенбі күні Мәскеуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының басшысы Николай Бардюжа қол қойды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары бұл декларацияны ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы үшін үлкен жеңіс болды деп сипаттап отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Душанбеде Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізді. Екі ел басшылары ынтымақтастық жөніндегі 6 келісімге қол қойды деп хабарланып отыр. Түркменстан президенті Бердімұхамедов бейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында былай деп мәлімдеді.
Туркменистан и Таджикистан полны решимости и дальше активно сотрудничать в вопросах.
Түркменстан мен Тәжікстан лаңкестікпен ұйымдасқан қылмыс және есірткі тасымалына қарсы күресте белсенді ынтымақтастығын нығайтуға бел буып отыр. Мұндай ынтымақтастық аймақтағы тұрақтылықты сақтау үшін маңызды рөл атқарады, деді Бердімұхамедов. Тәжікстандағы қар көшкіні салдарынан кем дегенде 8 адам қайтыс болды. Республиканың төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша қар Душанбе Худжан автожолын басып қалған, ішінде жолаушылары бар бірнеше көлік қар астында қалған. Комитет өкілдерінің айтуынша қар көшкіні астында тағы да адамдар қалуы мүмкін, құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарланып отыр. Астрахань қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялап, Ресейдің оңтүстік аймағында оппозициялық белсенділердің қудалануын тоқтатуды талап етіп отыр деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Аштық акциясына қатысушылардың бірі депутат Олег Шейннің айтуынша, соңғы 6 айда Астраханьда оппозициялық белсенділерге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Бұл істердің бәрінің саяси астары бар, дейді Шейн. Аштық акциясын бастап отырғандар Справедливая Россия, коммунистер және Ресейдің либералды демократиялық партияларының мүшелері болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Мәскеуде Ресей ресмилерімен 2 күндік келіссөздерін бастады. Күн тәртібінде АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту келісімі мен Иранның даулы ядролық бағдарламасы мәселесі тұр. Клинтон сондай-ақ Таяу Шығыс квартетінің өкілдерімен кездесіп, Израиль мен палестиналықтардың бейбітшілік туралы тікелей емес келіссөздерін жаңарту әрекеттерін талқылайды деп күтілуде. АҚШ мемлекеттік хатшысы жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі деп жоспарланған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Газа қаласына барды, ол Біріккен ұлттар ұйымы мен және Израиль ресмилерімен келіссөз өткізуде Эштон исламшыл Хамас қозғалысының ресмилерімен кездеспейтіндігін айтқан еді. Еуропа одағы палестиналықтарға ең көп көмек көрсетіп отыр. Эштонның сапары барысында Израильдің оңтүстігінде Газадан жасалған зымыран шабуылынан бір адам қаза тапты. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Ансар әл-Сунна, яғни сунниттердің қолдаушылары тобы өз мойнына алды. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барактың кеңсесінің хабарлауынша, ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл аймаққа жексенбі күні баруы мүмкін. Митчелл Израильдің шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған жүздеген үй салу туралы жоспарына байланысты таяу шығысқа сапарын кейінге қалдырған болатын. Митчеллдің сапары Израиль мен Палестина ресмилерінің арасында тікелей емес келіссөздерге түрткі болады деп күтілген еді. ақш президенті Барак Обаманың айтуынша, Израильдің қоныстарды кеңейту жоспары бейбітшілік үдерісіне көмектеспейді, бірақ бұл мәселе ақш пен Израиль қарым-қатынастарын дағдарысқа ұшыратпайды, деді Обама. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Болымғожа таныстырдым.
Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өздеріңізге жақсы мәлім, өткен жұма күні Наурыздың 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткізген жиналыста бас аяғы жаңа 4 министрліктің құрылғанын және оларды басқаруға жаңа 4 министрді тағайындағанын мәлімдеді. Оның ішінде осыдан 13 жылдай бұрын жойылған мұнай және газ өнеркәсібі министрлігін қайта тірілтудің қандай қажеттігі немесе қандай астары бар? Міне, Азаттық радиосы өзінің бағдарламасын енді осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстелмен жалғастырады. Дөңгелек үстел мәслихатын әдеттегідей шағын құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Жұма күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткізген жиналыста бас аяғы жаңа 4 министрліктің құрылғанын және оларды басқаруға жаңа 4 министрді тағайындағанын мәлімдеді. Бұл жерде ерекше назар аударатын мәселе 90-шы жылдардың ортасында Қазақстан үкіметінің құрамында мұнай мен газ және мәдениет министрліктері болған еді. Арада 10 жылдай өткенде осы жаңа да ескі министрліктерді қайта тірілтудің қандай қажеттігі немесе қандай астары бар? Азаттық радиосы не осы тақырып бойынша өзінің кезекті дөңгелек үстелін өткізеді. Оған жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Серікбай Әлібаев, кезінде бірқатар жауапты мемлекеттік қызмет, оның ішінде дипломатиялық қызмет атқарған қазір Қазақстан Компартиясының хатшысы Ғазиз Алдамжаров және тәуелсіз журналист Жәнібек Сүлейіп қатысады. Осы тақырып бойынша Қазақстан президентінің саяси мәселелері бойынша кеңесшісі, президенттің бұлбұлы деген лақапатымен кең танылған Ермұхамед Ертісбаевты, Қазақстан үкіметі мен премьер-министрдің баспасөз қызметі мен Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының өкілдерін айтпағанда, президенттің баспасөз қызметінің жетекшілерін, тіпті президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаевты да дөңгелек үстелге қатысуға шақырған едік, алайда олардың бірі де түрлі желеу айтып қатысудан, жаңа министрліктердің ашылу себептері мен жаңа тағайындаулар бойынша ең болмағанда түсініктемелер беруден жалтарды. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Сонымен жаңа мұнай және газ министрлігіне Сауат Мыңбаевты басшы етіп тағайындағанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі оның ізінше жаңа министрді жаңа құрылған мекеменің ұжымына таныстырғанда үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов қайталап айтқандай, мұнай мен газ министрлігі мұнай-газ саласын дамыту саясатын жүзеге асыру үшін құрылды. Кәрім Мәсімовтің атап көрсетуінше, мұнай-газ саласын дамыту саясатын жүзеге асыру барысында көмір-сутегі жобаларындағы мемлекеттің мүддесін қамтамасыз ету міндеті тұр. Ал президенттің тапсырмаларын тиімді іске асыру үшін министрлікке қажетті барлық құзыр беріліп отыр деп мәлімдеді. Егер соңғы бір айдың ішінде БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовтің ұлттық экономиканың барлық саласындағы мемлекеттің активтерін басқаратын Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры төрағасының орынбасары Темір Құлыбаевқа түрлі ауыр айыптар тағып жатқанын және ол айыптарды қаржы полициясының тексеріп жатқанын ескерсек, мұнай және газ министрлігін құрудың астарында Қазақстанның экономикалық мүдделері емес, көпшілікке жұмбақ бір саяси мүдде жатқан жоқ па деген сауал туады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Серікбай мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
Рахмет. Менің ойымша, үкімет қандай шара қолданып, қалай структурасының жүйесін өзгертсе де, біздің елде тазалықтың болмайтыны ол анық. Мен ойымша, сондықтан егер мына осы айтылған мұнай газ министрін алсақ, Сауат Мыңбаевты, біз оны оғысына ауыл шаруашылық министрі жөнінде көрдік, қазір энергетика министрін жөнінде көріп отырмыз, өнеркәсіп министрі де болды, бірақ қай жүйеде жұмыс істесе де, қызмет істесе де, ол ашық халыққа қызмет істемеген азамат деп өз басым есептеймін. Сондықтан қазір оғысы момын, осы қарсы шығып ісін көрсеткен азамат емес, сондықтан бүгінгі билікке, президентке мына көп былықтың шығып жатқан осы мұнай газ жағында соны жағдайға келтіріп, әшекейлеп, халықтың пікірін тоқтату. Қасы мына Темір Құлыбаев қарасында көп құжаттар шығып жатыр ғой. Егер соның бәрін қазір іске асырып тазалау үшін, менің ойымша қазір бұрын бас прокурор болған, елге қызмет еткен Жармахан сияқты кісілер келсе, онда тазалық болар еді. Бірақ та қазіргі қойған министрлердің қолынан бірдеме келеді деп мен есептемеймін.
Рахмет, Серікбай мырза. Ғазиз мырза, жаңа мұнай мен газ министрлігін құрудың астарында қандай сыр жатыр? Сіз қалай ойлайсыз?
Мен бірінші айтатыным айнам, бүгінгі осы бір министрсі құрылып жеке таратқаннан жаңаға біреуге қосымша жүк бергізіп бергеннен ол сенен шықпайтын оған тұту көңіл бөлудің өзі дұрыс емес деп сайлаймын. Осылай деп болды, 20 жылдың ішінде талай министрсі құрылды, талай жабылды, оның біреуіне де бүгінге дейін жақсы істеді, яғни жаман істеді деп оған бір баға беріп, оның ішінде нашарлау істегендерім нашар істеді, жақсысын жаңағыдай үлгі етіп алға салған бір азаматы бүгінге дейін жоқ. Мұнай және газ министрлігін құрып, оның басына министрі Сауат Мыңбаевты қойғанда оны ештеңе шықпайды. Өз басым өзіме сұрақ беріп отыр, не үшін құрып отыр бұны? Өйткені біз өндіретін өнімнің мұнайдың ең кемінде 80% шетелден келген кісілердің шетелдік корпорациялар компанияның қолдарында. Оларға бұлардың күштері жетпей, сондықтан 15-20% өндіретін мұнай үшін жаңағыдай министрлік құру керек пе екен? Оны мен түсінбей отырмын. Менің ойымша оның керегі жоқ. Ол үшін жаңа кәсіпорындар компаниясы дұрыстап жұмыс істеу керек еді. Енді сәкен айтқандай, осы министрлік басында құрып, жаңа оның министр Сауат Мыңбаевты қою, қайткенмен жаңа тіпті күйі баласының айналасында әңгімені қайткенмен бірден айтып, жайменен жабудың жұмыс істеп санаймын. Қайталап айтқанда, бұл төрт министрлікті жаңағыдай өзгертіп, министрдің қайтан сайлап өзгертіп шықпайды. Үкімет басынан баса қателік жасап отырмыз ғой. Бірінші, команда дей ме, қалай деп айтады, топ деп айта ма, жақтасар деп айтады ма, команда құрып, оның басында премьер-министр қойып, бұл премьер-министр жаңағыда өзінің бағдарламасын жасап, парламенттің алдында халыққа бәрін таныстырып, парламентті сол жаңағыдай қолдағаннан кейін барып жаңағы өзінің командасын жинап, бірақ та команданың ішінде сол бағдарламаны әзірлеген кісілер, соған қатынасқан кісілер, соны түсінетін кісілер келіп команда болып бірге жұмыс істеу керек. Ол команда болып бәрі бірдей уақытта келу керек. Арақта бір министр келіп, екінші министр кеткеннен бұл ішің айнамы ішіңі өзгермейді. Бұл қазақ елін жақсылыққа апармайды.
Жақсы, рахмет. Жәнібек мырза, осыған дейін айтылған пікірлерге қосарыңыз бар ма? Сөз кезегі сізде.
Мен айтылған анализге онша қосылмаймын деймді. Бұл жерде өте бір қарапайым реорганизация жүріп жатыр. Сонген бұл министерство жаңадан емес, өз ретке келген министерство. Неге дейсіз? Қазір ядролық энергетик, электр энергетиканың бәрі неден алды бір структурадан, иә? Сонда министерствода қалғаны мұнай мен газ. Оны амалсыз енді министерство нефти газа деді, иә? Бұл ұшқандай қатысы жоқ. Әблязов, Құлыбаев жерге сонген бір бұлықтарды жабуға дейтін нәрседен туылған емес. Бұл мұнай мен газ осы отдельный стал. Отделили от других отраслей. Атомная, электроэнергия и так далее. Оны бәрі неге қалдырды? Министерство индустрии жаңа технология. Саған берілді ғой.
Жақсы, Жәнібек мырза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, осы дөңгелек үстелге әзірлену барысында Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының аты жөнін атамауды өтінген жауапты қызметкері жаңа мұнай-газ министрлігі құрылғанымен де Қазақстанның бүкіл мұнай-газ саласындағы мемлекеттің активтері, оның ішінде Қазмұнай-газ ұлттық компаниясы бәрібір Самұрық-Қазына қорының тікелей басқаруында қала беретінін мәлімдеді. Осы жауапты шенеуніктің айтуынша, үкіметпен жекелеген министрліктер, оның ішінде қаз мұнай газ министрлігі ұлттық экономиканың стратегиялық мәселелерімен шұғылданатын болса, экономиканың мемлекеттік активтерін, оның ішінде ұлттық компанияларды Самұрық қазына ұлттық игілік қоры ары қарай басқара беретін болады. Сонда мұнай газ министрлігін құрудың қаншалықты қажеттігі болды? Сіздер қалай ойлайсыздар? Серікбай Мырза, сөз кезегі әдеттегідей сізде.
Менің ойымша министрлікті құру ол бір жағынан дұрыс. Салаға біреу жауап беру керек. Бірақ та мен қайталап айтайын, қазір бұл Көлебаевтың бұлғы болсын, басқа бір шарттар болсын, Тенгиз Шевролдан бастап, көп шарттар ол шикі, ол Қазақстанның халқына пайда келмейтін елді тонау шарттар болды. Сондықтан оның бәрін тоқтату үшін ең бірінші, жүйені үкіметте жүйені өзгерту керек. Мұнбаевты мен бағана айтып кеттім ғой, қай салада істесе де нәтиже шыққан жоқ. Қазір энергетиканы алсақ, қазір баға тарифтер қалай көтеріліп жатыр. Ауыл шаруашылығының министрі болғанда қалай ауылдың құлағанын біз бұғанда көріп отырмыз. Ең бірінші біз жүйеге тазалық әкелгіміз келсе, Көлебаевтың қойған премьер-министр Масимовтың өзін қарау керек. Сондықтан бізге қазір үкімет президенттің ісі халықтың ойынан шығу керек. Қазір ел шулап отыр. Ел тоналып отыр. Соның бәрін жүйеге келтіру үшін ең бірінші парламентті таратып, парламент таза сайлау өткізіп, сондықтан ертең бір кісінің қолында монополия билік болмау керек. Жүйені өзгерту үшін, бәрін тазалау үшін, министрді қою үшін, сотқа қарау үшін. Бүгін мысалы Жакесов Мырзаға 14 жыл берді. Біз сотты көрдік, бәрі жабық өтті. Біздің еліміздің ұтылып отырғанын біз көріп отырмыз. Біздің қазір қанша азаматтарымыз өзінің елінен қуындалып отыр. Әкежанды алсақ, Мұқтарды алсақ, Ғалымжан Жәкеновты алсақ, ондай азаматтар қазір елге қажет. Бүгін содан бастау керек. Жүйені өзгертуден бастау керек. Жалғыз президенттің осылай бір министрді былай алып, бір жерге қойып, оны бір жерден бір жерге ауыстырғаннан одан түк шықпайды. Оны біз 20 жыл көріп отырмыз. Сондықтан жүйені өзгертіп, таза кісілерді билікке әкелмей, халықтың сенімін бүгінгі билік ала алмайды. Ертең біздің маңдайымыз соры болады бүгінгі істеп отырған биліктің осы істері.
Рахмет, Серікбай Мырза. Жәнібек Мырза, сізге тағы да сауалды есіңізге сала кетейін. Сонымен Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының өзінің аты жөнін атамауды өтінген шенеунігінің мәлімдеуінше, мұнай-газ министрлігі құрылғанымен де Қазақстанның бүкіл мұнай-газ саласындағы мемлекеттік активтері, оның ішінде Қазмұнай-газ ұлттық компаниясы және жалпы мұнай-газ саласы бәрібір Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының басқаруында қала береді. Сонда мұнай-газ министрлігін құрудың қаншалықты қажеттігі болды? Сіз қалай ойлайсыз?
Бұл жерде мүмкін олай емес анау шенеунік информация берген. Мүмкін бұл бәрі теріс шығады. Біз білмейміз ғой, енді тағы қандай реформа болады. Қазір көп неформальный мәліметтер жүр.
Мүмкін бұл реформалардың алды шығар. Кейбір жекелеген министрлік күшейтілетін болар, кім біледі. Біз қазір Самұрық-Қазынаның да тағдырын болжап айта алмаймыз. Үлкен өзгерістер болды. Іс жүзінде үкіметті сілкіп-сілкіп алды. Ақыр соңында Самұрық-Қазынаның шенеунігі айтқандай, дербес болмаса да жаңа мұнай-газ министрлігі қалатын тәрізді. Бәрі де керісінше болып шығуда әбден. Бәлкім үкімет пен Самұрық-Қазына қайта құрылатын шығар. Мысалға кезінде елді холдингтендіру процесі болып өтсе, ендігі жерде сол холдингтерді жойып, жеке дара жобаларды қолға алу қайта жүруі мүмкін. Мысалға, біздің ең басты экспорттық бағдарымыз болып табылатын дербес мұнай-газ министрлігі пайда болды. Яғни бәрінің де Самұрық-Қазынаның шенеунігі айтқанындағыдай, сол күйінде қалуы шарт емес. Өйткені дәл қазір оның Самұрық-Қазына барлығында басқарып қала береді деген сөздері шындыққа онша ұқсамайды. Менің айтайын дегенім осы еді.
Самұрық-Қазына. Вот я о чем хотел сказать.
Ғазин Мырза, енді осы айтылған пікірлерге сіздің қосарыңыз бар ма?
Бүгін енді осы әңгімені қозғалысты бастарының алдында кім үлкен жиналыс өткізді. Бұның бір күн тәртібінде қаралған мәселе индустриялық қаржы даму бағдарламасы. Есі осы бір мәселемен бір бәрін байланыстыратын болсақ, мына мұнай және газ министерствосы, сонымен байланысты сауда және экономикалық даму министрлігі, бұл екі үлкен орындар бар. Бірақ та айтайын деп отырғаным, мына тұрған егерде алатын болсақ, Атырауда жайық мұнай газ әкеліп, жаңа қаз мұнай қазына қарай, қаз мұнай келіп, Самұрық-Қазына қарай, қазына бір жағына премьер-министрдің несіне қарайды, бір жағына жаңа министрлікпен бірге жұмыс істейді. Бір саланың орнында бәлен жүрген структура тұр. Осының біреуі де қазір керегі жоқ. Ана жаңағы жан өзінде болып отырған қозғалыс осымен байланысты. Бұлардың бәрі де өндіріп отырған мұнайдың бағасын қымбаттатып отыр шығындарын. Сондықтан бұлардың меніңше, енді өз басым өмір бойы өндіріс орындары істеп жатқан кісімін, бұның біреуі де бүгін керегі жоқ. Бұлардың бәрі ортасында отырып, тек ақша табу үшін. Егер де елдің болашағын ойлайтын болсақ, бұның арасында ешкім керек, мына жайық мұнай газ бар ма? Сол мына қазмұнай газ, қазмұнай газ министрлігі болды, басқа біреу де керек жоқ. Егер де Самұрық қалатын болса, мұнай жаңа газ министрлігі керегі жоқ. Деп тек жаңа стратегиялық жұмыс санатын болса, сол жаңа қазақстанда Самұрықтың отырған жігіттеріне ақылды оған да жетеді. Менше бұның ішінде бір зат қайткенменен орнынан қозғалу керек, кету керек. Енді тағы да бұл менше бұл әңгіме айтады ғой, ана экономик жағдайды ойланып отырған болар деп. Осы жаңа айтылған индустриалдық қарышты жаңа даму бағдарламасы қазір қайталанып отыр. Бұл бағдарлама өлде қабылданды, орындалмай қалды. Осындай үлкен әңгіме болды. Болды деген үлкен әңгіме қайткенмен бұны халықтың көңілін басқа жаққа бұру. Бұл сайлау алдында, яумаса халық арасында бір наразылық болған кезде басылатын қозғалыс. Осында өзгерістер. Әбден бәрі мәселе шешілгенде қайта бір орнына келеді. Ол министрді аттарын өзгерткен ештеңе шықпайды. Бәрі де кісілермен байланысты. Ол кісілердің жұмысы өзік сезім санасы оданшылдығымен байланысты. Мен қазақпын, мен біреуден кем емеспін деген сөзбен байланысты. Егер де ондай болмаса, қалай өзгеріс жасаған бір ештеңе болмайды. Біз осы 20 жыл ішінде неше түрлі өзгеріс болған жоқ. Алға кеттік пе біздер? Біз алға кеткен жоқ, баяғы орында отырмыз. Бүгін әңгіме тәуелсіздігімізді жоғалтамыз ба деген әңгіме көтеріліп отыр. Сол уақытта бұл неге бүгінгі осындай жағдайға дейін 20 жылдың ішінде бұл неге істелмеді? Неге бүгін істелейін деп отыр? Мәселе сонда. Жаңа кім Сәкен айтқандай, елін ойлайтын, жерін ойлайтын, отанын ойлайтын, таза жүрегі бар, мемлекетшіл кісілер келмей, бұдан қалай өзгерсеңіз де ештеңе шықпайды.
Рахмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті қонақтар, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен экономикалық даму және сауда министрі болып Жаннар Айтжанова тағайындалып, оған кеден одағына қатысты және дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдану үшін жүргізілетін келіссөздер мәселелерін шешу тапсырылды. Мұхтар Құл-Мұхаммед жаңадан құрылған мәдениет министрі, ал Асқар Жұмағалиев байланыс және ақпарат министрі болып тағайындалды. Үкімет құрамындағы осы өзгерістерден аталған салалар мен мәселелер бойынша жақсы нәтиже күтуге бола ма? Ғазиз мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Егер де үлкен самал саясатын өзі өзгермей, мынау менің халқым деп, мынау отаным деп қарамай, қалай өзгерсеңіз де ештеңе шықпайды. Өйткені қай министр келгенменен де, олар келіп те кеменің рөлін ұстағаннан басқа ештеңе жоқ. Келді ме, тағайындалды ма, жұмыстан шығарған министр есеп беру керек. Оны бағалау керек. Жақсы болса, мадақтаймыз. Жаман болса жаман деп айтуымыз керек. Өйткені бұл кісілер бүгін осы министрден кетіп, екінші барып министрге тағы да отырады. Сол сықылды. Бүгін енді Асқар Жұмағалиев келіп отыр жаңа ақпарат және байланыс министрлігіне. Мен ғой көп білмеймін. Ана жанды да білмеймін. Өйткені жұмысы көретіндей жұмыстар болған жоқ. Әрқайсысы біздер біреуді біраз сыйлау үшін біз қай уақытта қандай жұмыс істеді екен, қандай жаңалық жасады екен, біздің мемлекет жақсылығы кетті, халық үшін не істеді деген біз түсінде болу керек. Бізде де бүтін мәселе президентке жақса болды. Оған ештеңе болмайды ғой. Бір жағында халық қалу жаға ма, жақпай ма, халық қолдай ма, қолдамай ма, ешкім бұдан ештеңе сұрамайды. Соның Асқардың келуіменен бүгінгі мемлекеттеріне көзқарасы өзгереді деп жазып отыр ғой енді. Соған енді жауапкерлік жасап президент айтып отыр. Енді біз қабылданған 20 жыл болды мемлекеттерін дамыту туралы. Неге бүгінгі дейін жұмыс істелінбеді? Енді келіп Асқар Жұмағалиев өзгертпейді ғой. Тіпті өзімізді өзімізді алдаймыз біздер. Сондықтан енді кім жаңағы Құл-Мұхаммед өзінің айтуға шебер, ал ол мәселелерді осы күнге дейін жұмыстанып келді, неге шешпеді бүгінге дейін? Сондықтан мен білмеймін, тіпті мына осы отырған дөңгелек столымыздың мағынасын түсініп отырған жоқпын. Ештеңе шықпайтын пайдасыз жаңа тек просперуді қойғанның несіне әңгіме жасап керек болар, бірақ та бұдан ештеңе өзгеріс күту дұрыс емес. Өзгеріс ештеңе болмайды.
Рахмет, ғазиз мырза.
Өздерің қарайсыңдар ғой.
Жақсы. Жәнібек мырза.
Ну,
наш Газеке, вот когда он отвечал на второй вопрос, первая половина его ответа, и сейчас...
Мен Газекенің екінші сауалға қайтарған жауабының екінші жартысымен, және үшінші сұраққа қайтарған жауабымен түгел келісуге дайынмын. Бірақ ол тағы бір мәселені айтпай кетті. Мәселе өте адал белгілі бір идеологиямен рухтанған және азаматтық ұстанымы айқын әрі өз елінің нағыз патриоттарының келуінде емес. Бұл жерде мәселе әлдеқайда кеңірек болса керек. Шындығына келгенде, үкіметке қатысты небір ойлар мен жобалар болды. Мен нақты Кәрім Мәсімовтің үкіметін емес, тәуелсіздік жылдарында болған жалпы үкімет атаулын айтып отырмын. Десе де біздің үлкен проблемамыз мамандардың аздығына, дәлірек айтсам, басқарушы мамандардың кәсіби деңгейіне келіп тірелсе керек. Мамандарға деген сенімсіздік содан туып отыр. Менің сенімсіздігім, Ғазекең айтып өткендей, мамандардың отаншылдық сезімінің жоқтығымен байланысты емес. Бірақ мен министрлерді өзгерте бергеннен ештеңе өзгере қоймайды дегенмен келісемін. Мысалға, онша түсіне қоймасам да мен Жанар Айжанова туралы сондай пікір естідім. Әрине, мен оның қызметімен онша жақын таныс емеспін. Алайда үкіметтің іс қимылын бағып бақылап отырған кісілер оған күдікпен қарайтындарын айтты. Олардың айтуынша, ол мұндай жауапты лауазымға онша дайын адам емес. Соған қарағанда Қазақстанда кәсіби қабілеті жоғары мамандар жетпейтін проблема бар көрінеді. Бұл үкіметте жаңа тұлғалар пайда болғанда, бәріміздің де оларға сенімсіздікпен қарауымыздың бір жағы осында жатса керек.
Не будет ли толка и так далее.
Рахмет, Жәнібек Мырза. Серікбай Мырза, енді осы әңгімемізді сіз түйіндеп шықсаңыз.
Мен Ғазекенің айтқанына мен қосыламын. Мен өз басым жас азаматтардың осындай лауазымды қызметке келгенін өз басым қолдаймын. Әрине жастар өсу керек, Асқарды мен білем. Бірақ та ол кісінің қызметін қарасақ, бұл кісілерді сынап мен бүгін айтқым келмейді. Жас азаматтар, бірақ та олардың қолынан келетіндей жұмысты істете ме, оларға істетпей ме? Билік қазір қызмет, бізде кадрлар жеткілікті мен ойымша. Білімді де, патриоттық сезімі де бар. Бірақ та олар біздің жағдайда таза жұмыс істеуге мүмкіншілік бар ма, жоқ па, сол жағын қарау керек. Мысалы, біз Жакешевқа келсек, ол кісінің жұмысын енді мен жамандаған кісіні өзім естіген жоқпын, бірақ та өзім нақты ол кісінің жүйесін білмеймін. Бірақ та осы кезде орденін де алды, президент тапсырмасын орындады. Неге бүгін осындай 14 жылға түрмеге, мысалы, мұқтардың ар жағында қауіп тұр екен елімізге? 14 жыл өте қатаң жерге жіберіп жатыр. Сондықтан істейтін, жұмыс істейтін кісілердің олар жағдай болмайды. Ал былай жеңіл тек тыңдап, ғазиз ағамыз айтқандай, президенттің сөзіне тыңдап, соның айтқанын істесе, Храпунов сияқты онда байытта Швейцарияда тұратындар, ондай кісілер бізде азаматтар көп. Бүгін мен сотта болғанда, мысалы, Мұхтардың, мен ойла, Школьник мырзалар, Масиновтан қолы бар, Ахмет бұрынғы премьер де болды. Сол кісілер неге бәрі жауап бермейді? Неге ерекше бір-бір кісілерді алады да Көлекеевті алайық? Ол кісіні біз білеміз. Қазір бірақ та өзі кешірім сұрағандай оны тағы қызметке берді, қызметке қойды. Сондықтан менің ойым, енді мынау, егер Құлмұхамедті алсақ, ол кісі енді көптен сенаторда болды, министрда болды. Ол кісінің біздің мәдениет жағынан ісін біз айтатын кісі таба аламыз ба Қазақстанда? Сондай өкіртіп бір біздің мәдениетімізді, тарихымызды бәрін шығарып жатыр. Сондықтан мен қайталап айтатыным, бізге жөн өзгертпей, бір кісінің қандай маңдайынан ақыл бәрі танып тұрса да, бір кісінің ісі іс болмайды, елде тыныштық болмайды, ел алға баспайды. Сондықтан жалпы қосылып, дұрыс сайлау өткізіп, парламент қылып, парламенттің пікірін тыңдайтындай, біз қазір біздің айтқанымызды тыңдамайды, бірақ та өздері біздің пікірлерді қазір біраздан кейін орындап, сосын біз істедік деп айтады. Нұр отандықтар, басқа президент көкі несінде отырған қызметкерлер. Сондықтан бізге ең басты қазір халқымызға не керек, жүйені таза сайлауменен елден өзінен өзі шығады. Біздің бірнеше ғасыр елді осындай кең байтақ елімізде ұстап отырған аналарымыз асыл азаматтарды тапты ғой, олар бар, бірақ та көбі шықпай отыр. Мысалы, жеміс ексекте біз жерді дайындаймыз, жерді жақсы дайындасақ онда өсімдік те шығады, жеміс те шығады, бәрі шығады. Ал біз сонда Қазақстанда жағдай тудырмай отырмыз, біздің жақсы азаматтар сондай көтеріліп елді билеуге келіп қызметін көрсететіндей. Қазір алтын болса да Мыңбаевтың қолынан да түк келмейді, асқардың да қолынан келмейді, жанаттың да қолынан келмейді. Олар еркін халқына қызмет атқара алмайды.
Рахмет, Серікбай Мырза. Құрметті Азат радиосының қонақтары, Қазақстанның мұнай және газ министрлігі қайта тірілді. Оның астарында не жатыр тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған қатысып пікір бөліскен жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Серікбай Әлібаевқа, Қазақстан Компартиясының хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа және тәуелсіз журналист Жәнібек Сүлеевке алғыс айтамыз. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Ханаққұлы жүргізді. Азат толқында келесі кездескенше сау болыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.